Yes, Ivan.
Yes. Da vi midt i julestria.
Vi det. Og det godt å være tilbake igjen på lufta.
Åh, fantastisk. Nå jeg så stappet av ribbe, pinnekjøtt, surkål, pølse. Jeg har lyst på en grandis ennå, altså.
I dag har jeg spist fajitas.
Fajitas, halala!
Og i går spiste jeg kveite.
Det var ikke selvskutt.
Nei, det var selvfanget, faktisk.
Selvfanget, ja.
Ja, det var samme fatteren da.
Ja, ok. På krok.
På line. Kveiteline.
Har du skutt kveite før, Ørjan?
Jeg har skutt noen kveite.
Du har det?
Jeg har skutt kveite både i Kristiansund og i Tromsø.
Jeg har ikke sett noe bevis på det, men jeg skal...
Jeg skal vise deg bildet, Johan.
Ja, det høres bra.
Jeg har flere bilder til det.
Hjertelig velkommen til episode 4, Just Add Water. Vi har hatt en liten, kan vi kalle det kunstpause?
Nei, det var oppladning til julestria. Vi trenger den tiden vi har til å kjøpe pakker og vask hus og mørne kjæringer for bonuspoeng, slik at vi kan dra og gjøre en ny podcast.
Fantastisk. Det der var, den likte jeg. Nå har jeg slept der med mørning da. Men dagens innhold, vi skal prate om litt forskjellig i dag.
Ja.
Det er jo vinter.
Det er vinter nå, vet du. Og da må vi ta hensyn til det.
Ja.
Men det viktige er jo at vi dykker hele vinteren.
Helt klart. Når du bor i Norge, så er det en gang slik at vi har kaldt vær, kaldt vann, snø, is. Ja, det er ikke så ofte at det er islagt sjøen, men...
Ikke her i hvert fall.
Nei. Og... Det kan være greit å ta hensyn til i forhold til hvordan få en behagelig tur.
Ja.
Ja, det skal vi snakke litt om.
Det skal vi.
Også,
mer vinter. Hvordan fisk finner vi på vinteren?
Ja, for de forsvinner vel litt. Gjør de ikke? Eller?
Altså, det blir jo mindre liv ute på vinteren, så da må vi ta en liten runde på det. Hva skjer da?
Ja,
planktonet forsvinner. Hva skjer med fisken da?
Men det ser fint da. Det er å sikte.
Det er.
Ja, altså,
må ikke glemmes.
Ja, må ikke glemmes, helt sikkert. Litt rann om trening på vinteren, for vinteren er jo en fin tid å trene litt på, øve litt på.
Ja, det er veldig god tid å få, altså, å øke basisformen da. Mm. Både på det å svømme og det å holde pusten.
Ja. Vi snakker ikke noe om sommerkroppen 2019.
Nei, den er...
Sommerlungene? Nei, det blir det...
Nei, det, altså det som vi har snakket om før, altså fridykking og det å holde pusten er 85-90% mentalt.
Mm.
Hvis du klarer å sikre selvtilliten og tryggheten på det at du kan holde pusten, så får du en bedre opplevelse på sommeren.
Helt klart.
Den basisen kan du legge på vinteren.
Det er lurt. Det er altså ikke bare på treningssenter og vekte og sånne ting det er snakk om her nå.
Det hjelper det jo selvfølgelig, men...
Selvfølgelig. Men da er det litt mer sånn SK 2019 som man nevnte i sted.
Ja.
Yes. Så en liten runde om hva skjer litt fremover, hva skjer i 2019, og er det noe som er verdt å få med seg, og så videre. Det kan vi også si litt om.
Ja, og her skjer det både nasjonale ting og lokale ting.
Ja, ikke minst lokale ting.
Og internasjonale ting, selvfølgelig.
Internasjonale ting skjer også, helt klart. Før vi går videre nå, så vil jeg rette en stor takk til noen av sponsorene oss.
Ja.
Vi har jo vært så heldige at vi har fått noen sponsorer. Og
vi kjører mye fancy utstyr i dag, Johan.
Ja, det er mye flott utstyr vi har. Og nå er det jo en liten testfase. Episode 4 blir en slags testepisode, sånn at vi får kjørt inn det her utstyret. Nye mikrofoner, stativ, miksebord, programvare. Programvaren er såpass avansert at vi holder oss til litt den gamle programvaren forløpig.
Ja.
Så får vi se til neste episode. Men uansett, sponsorer. Vi har fått oss en hovedsponsor, Spero AS. Det er litt hemmelig nå fra den sponsoren.
Jeg må ikke si det til noen.
Nei, jeg skal ikke si det til noen, nei. Men navnet kan sies Spero AS.
Jeg har ikke noe med Jørgen her.
aner ikke. Nei. Jeg vet ikke hva du prater om.
Nei, det var en som bare en navn som dukket opp i hodet mitt.
Og så har vi en lokal medsponsor, Gridsvåg Båt og Motor på Lesund. Din totalleverandør av båt og båtutstyr.
Alt som har med sjøen og båt å gjøre.
Alt som har med sjø og båt. Så vi retter en stor takk til dem.
Men og, Ivan, ja. Når vi har fått sponsorer nå, ja. Betyr det at folk liker det vi hjelper med?
Jeg tror det.
Altså, det er litt god følelse også.
Ja, alltid en god følelse. Vi har fått en del koselige tilbakemeldinger på Facebook, blant annet. Hva de synes at det er interessant å høre på oss. Ja. Noen har kommentert at jeg aner ikke hva dere driver på med, men det er veldig artig å høre på dere, fordi at de får litt vite litt mer om det.
Ja.
Noen har kommet tilbakemelding om ta med kart og hvordan finner fisken og sånne ting. Og så har jeg fått en del meldinger inn på inboxen også, om ting som vi har pratet om, som synes det var litt gøy at dere tok med.
Ja. Så du har faktisk lært folk noe?
Ja.
Samtidig som at vi er litt interessant, håper jeg.
Ja, og jeg føler at det er litt der vi må gå.
Endelig, Ivan. Nå er det blitt vinter.
Ja.
Og mange liker jo sommeren.
Elsker sommeren. Altså, sommeren i Norge, på Nordmøre,
ja.
Syden, go home, sier jeg bare.
Ja, i hvert fall i forhold til undervannsjakt.
Ja.
Jeg liker jo sommeren veldig godt, men mange har sånn henge på vinter, og endelig kommer det sne, endelig kommer jeg gå på ski og toppturer og sånt der. Det liker jeg helt ok, liksom.
Bare ok.
Ja, det er greit. Men det å komme i vannet på vinteren, det er deilig.
Min personlige erfaring å dykke på vinterstida, det er at jeg finner ikke så mye fisk da, når jeg er ute og jakter og sånn.
Nei.
Men jeg har veldig gode opplevelser. Klart og fint vann, og temperaturen er jo ja, 2 timer med 7 mm drakt. Etter 2 timer, da kjenner jeg, ok, nå kan jeg...
Da er det greit.
Da kan det være greit.
Ja.
Men min, i hvert fall personlige erfaring, at det er ikke så mye liv da, men jeg ser jo på Facebook at en viss herremann fra Kristiansund som er 2 meter høy og...
Noen finner fisk.
Noen finner fisk, ja.
Ja. Ja, det er... Så når du kan prate med torskene, så vet du hvordan bor han.
Det er der det ligger.
Da får du svar.
Det er der det ligger, ja.
Neida, det er ikke så vanskelig, Ivan. Det har litt med x antall timer i sjøen å gjøre.
Mm.
Så hvis du liker sjøen på vinteren, så finner du etter hvert ut etter ganske mange bomturer, og noen treff selvfølgelig, så vet du hvor torsken befinner seg. For torsken liker å... liker seg på enkelte områder, liker seg på områder hvor den kan finne mat selv på vinteren. Og da kommer den gjerne tilbake dit og holder seg der hele vinteren.
En ting er i hvert fall sikkert, jeg skal begynne å høre litt mer på deg når du sier, eller foreslår en plass hvis jeg skal fære ut en tur uten
det,
deg.
Det har du erfart.
Ja, og så hør på erfarne... Skulle du si fjellfolk, men
sjøfolk.
Det er lurt altså.
Ja.
Greit nok. Men vinteren, ja, det er kaldt, og det kan være snø, og det kan være litt guffent på land.
Det kan være litt guffent på land. Men ja. Altså, det som er litt bra på vinteren, og i hvert fall sånn, i områdene vi bor i Kristiansund, så er det ofte sånn at det er varmere sjøen enn på land.
Mm. Det høres jo nesten...
Ja, for det er ofte sånn, på land så kan jeg ligge rundt sånn 1, 2, 3 plussgrader, kanskje 1 minusgrad. Men i sjøen det er jo 5-6 grader hele vinteren.
Mm.
Så lenge vi kommer, i hvert fall sånn som vi gjør da, bor oppe på kysten. Hvis du kommer inn i fjordene så kan det bli kaldere, eller lenger sjøer så blir det kaldere.
Ja.
Så vi er litt heldige sånn da. Vi har aldri is her.
Nei, det jagger meg sjeldent. Jeg har sett innimellom, men det
er sånn innerst inn i vågen, der det har ferskvannsutløp så kan det bli, hvis det kommer litt rett vind og kaldt og sånn.
I hvert fall ikke mye.
Nei, det er ikke noe plaget med iser. Selv i båthavnen, det er båtmiddelig, det er aldri is.
Mm.
Så det men altså det er jo det vi kan trenge da, av utstyr om vinteren, det er jo, jeg bruker jo 7 mm.
Hvor tid skifter du?
Jeg bruker å si at når det er ned til 10 grader
ja, i vannet, under 10 grader
så bruker jeg 7 millimeter. Ja. Over 10-11 grader så bruker jeg 5 millimeter.
Mm.
Hvis du har en ok drakt.
Ja.
Når drakta begynner å bli, spørs hvor mye bruker også, men etter 2-3 år, så bør du begynne å skaffe en ny drakt.
Ja.
Eller gå over til, eller kanskje bytt på 12-13 grader.
Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja.
Men du må i hvert fall ha det første frys på om vinteren, det er jo føtter og fingre.
Mm.
Det, da må du oppklare til 7 mm sjokka. Og så liker jeg å bruke 3-fingerhandsker på vinteren.
Ja, første året så brukte jeg bare 5-fingerhandsker,
ja.
Og det merket jeg. Spesielt når vi var ute i februar og sanket noen kamskjell og sånn,
ja.
Da kjente jeg det 5-fingerhandsker.
Det blir kaldt,
ja.
Men altså det jeg har gjort meg nå, jeg prøvd 3-fingerhandsker med 6,5 eller 7 mm, og det synes jeg blir litt klumpet, ja. Litt tjukt. Så nå har jeg kjøpt meg 5 mm 3-fingerhandsker, helt fjell.
Ja, det har jeg selv nå, og det funker helt fint.
Så lenge jeg er med hel, så er jeg helt uproblematisk.
Ja.
Så det er bra, da slipper jeg å frys, og det er noe av det viktigste.
Men jeg bruker 7 mm hele året.
Gjør du det?
På sokka.
Ja. Ja, det gjør jeg også, faktisk. Men det har ikke noe med kulden å gjøre. Slik at jeg sier at jeg bruker dem sommeren, det har med passformen inni svømmeføtterne.
Ja, akkurat det jeg tenkte, for at du skifter ikke liksom svømmeføtter.
Nei, nå har jeg faktisk 2 par svømmeføtter. Et som jeg kan bruke 5 mm i.
Mm.
Og vi har jo cup første juledag her. Og da hadde jeg jo, de svømmeføtterne har de er helt like da. Det er et som er 5 år gammel, og et som er 2 år gammel, som jeg ikke har brukt noe mye. Og så har jeg, når jeg har pakket da, så har jeg selvfølgelig tatt en fot av det gamle paret, og en fot av det nye paret. Og så brukte jeg 7 mm sjokka.
Svømte du i ring da?
Svømte bent frem, gitt. Men poenget mitt var at jeg ble kald i den nyeste foten.
Ja.
Selv om jeg hadde 7 mm sjokka i begge, den nye er litt mer trang, og da blir jeg litt mindre isolasjon i og med at sokken blir presset litt sammen, da blir jeg kald på den.
Ja, skjønner jeg.
Så passformen er viktig. Den skal ikke være for trang, og ikke være for rom.
Ja. Hva kan vi forvente av temperaturer da? Som du sa.
På sjøen, i sjøen.
Her ligger det på en 6 grader, her 5, på Nordmøre.
Ja.
Er jo lenge ute da. 7 mm er rakt.
7 mm, 2 timer er fint.
2 timer, ja.
2 timer er fint.
Ja, det er der jeg har funnet litt en grense av, at da kjenner jeg at...
Spørs hvilken type tur jeg er på.
Mm.
Hvis jeg driver på oppsøkende jakt, og svømmer mye,
ja.
Så kan jeg holde ut lenger. Men hvis jeg driver på kamskjær, for eksempel, bare rett opp og ned hele tiden,
ja.
Da blir det fort kald. Så det er viktig.
Bruker du noe vest på 7 mm?
Nei.
Ingenting. Nei.
Jeg har brukt opp vesten min. Jeg lager meg munnbind.
Jeg stemmer det. Det må vi poste et bilde av på websida, justaddwater.no. Når jeg får postet, når jeg har fått lagt ut denne episoden, og så legger jeg ut noen bilder av det fantastiske munnbindet til en Ørjan,
ja,
som alle snakker om.
Jeg har flere.
Du har flere,
ja. Ja. Jeg har 3. Slitt ut 2. 1 igjen.
Fantastisk.
Nei, jeg har gitt bort det siste.
Ja.
Så nå har jeg bare 2 igjen.
Genialt.
Et utslitt og et ting. Men det funker. Det bruker jeg hele året.
Ja.
Sommeren så bruker jeg det mot brennmannheten. Og det funker kjempebra. Det var sist i Danmark nå på Nordisk. Så brukte jeg det mot brennmannheten.
Ja.
Alle sammen ble svinbrent rundt munnen.
Ja, og kinnene. Ja, jeg traff på litt rand, men det var ikke mye, men...
Og jeg ble kjent litt rand på leppene bare.
Ja.
Så det funker. Og på vinteren er jo isolasjon. Jeg ønsker at jeg dykket uten til å begynne med. Så tok det en halvtime før jeg kom opp på vannet til jeg kunne begynne å snakke igjen. Da var jeg bare... Jeg har ikke kontroll på leppene. Jeg var frøsse igjen.
Nei, jeg skjønner. Nei, det der... Jeg skal poste et bilde av en Ørjan iførte fantastiske, berømte munnbind.
Ja.
Har du noen navn på det?
Nei, det er nesegget pannebånd. Nei, det er som et pannebånd, bare at du drar det over munnen og klipper hull til munnen.
Ja. Yes. Men tilbake til da med dykking på vinterstid.
Det var jo midt i blinken i vannet med munnbindet, for det er jo kjempeisolasjon til munnen på vinteren.
Ja, midt i blinken. Skal vi prøve å selge den da?
Innenfor tema. Jeg har ikke hatt patent på den, så hvis noen gjør det før meg, så kommer jeg til meg på den. Neida, jeg har ikke noen planer om det. Hvis noen har lyst til å lage seg munnbind og bruke på vinteren eller sommeren, så er jeg hjertelig velkommen til det. Bare spør meg. Du finner meg på Facebook, så skal jeg fortelle deg hvordan du gjør det.
Det høres bra ut. Men tilbake til vinter og dykking.
Ja.
Skifting.
Skifting er et tema.
Det er et tema. Altså.
Det kan være faktisk en ting som gjør at du ikke gidder å døde til dykk. Det er å skifte.
Det var, om det var en plass jeg hadde lest det, eller om det var noen som sa det til meg, altså, om du skal finne ut om, ta med undervannsjakt og fridykking og sånn, om det er noe for deg. Altså, hvis du liker, eller overlever å stå ut i 2 minus, og litt rann i vind,
ja.
Og strippe til nettoen og hyve på deg delvis kald våtdrakt og hoppe ut i sjøen og kose deg samtidig da.
Det er litt sado.
Ja, så er det her noe for deg.
Ja.
Ja.
Ja. Men og, løsninger da, på de, altså, når det er, det spørsmålet kommer litt an på vind, selvfølgelig på temperatur, men hvis det er kaldt og samtidig vind, så skifter jeg hjem.
-2 grader feels like...
Feels like cold motherfucking shit.
Ja, det er ikke sant.
Altså, da skal ikke mer enn 3-4 sekunder med det vinter før det blir fort kaldt.
Det er sant. Om det er den enkleste eller, og beste løsningen, det vet jeg ikke, men det å skifte hjemme.
Ja.
Ja, at du går i dusjen og stripper ned og hyver på deg drakta og har en eller annen gammel kjeldress eller noe som du hyver på deg. Varmedress.
Ja, ja.
Ja. Hvis du skal bruke en sånn varmedress da, så helst ta en som ikke er sånn
helst ikke fora. Dunfora og
dunfora
mobilsfora.
Ja.
Ta en enkelt, du trenger bare et skall.
Ja.
Vanntatt skall.
Trenger bare et skall, ja.
Det jeg har gjort bare kjøpt meg på nett, så har jeg kjøpt meg et setetrekk laget inn i opprin.
Ja.
Det finner på nett.
Trenger du det i den gamle vraket ditt da, egentlig?
Nei, men av og til så har jeg lyst til å kjøre bil etterpå igjen. Jeg slipper å bli bløtt revet.
Ja,
nei da. Du har et setetrekk som henger på nakkestøttet, ja, så kan du dekke hele setet.
Ja, men du kan jo gjøre det så enkelt som med noen søppelsekker og sånne ting da.
Ja, ja, det gjorde jeg først.
Det er jo spesielt på hjemturen til her da.
Ja, det er det.
Så det er den enkle løsningen at du da skifter hjemme. Tips, hyv alt som du skal ha med deg i bilen først før du skifter.
Ja.
Så du slipper å bli skumsvett.
Ta med kun drakt og sokker inn på ballet.
Ja, det
er, og bruk kroks.
Bruk kroks.
Kroks.
Ja, litt store...
Røde kroks med Liverpool-merket på.
Ja, eller solskjær på. Det, at det er sånn det.
Hva som funker. Kroks funker bra.
Ja. Men det er en måte... Men hvis det ikke det liksom er en mulighet da, så har du med alt utstyr i bilen, og da er varmevann.
Ja, det er varmevann. Det bruker jeg hele året.
Ja.
Det er en selvfølge. Altså, du har 1,5 liter colaflaske, eller termos, eller det du synes er bra.
Mm. Jeg synes det er billig lite. Jeg tar med kanskje 2-3 flasker.
To flasker bruker jeg. Eller to flasker. Men altså, frivannslivt kjell 5 liters termos, plasttermos.
Ja, de svære grønne, de har skjedd litt, ja. De ser litt ok ut.
Ja, og da har du også med varmevann. Kan du ha med ut i båten?
Jeg så han, Simen, fikk printet en ny kork til en flaske si.
Den var fin.
Ja, den var...
Den var multipurpose.
Ja, fantastiske greier.
Say no more.
Say no more. Det som jeg i hvert fall har merket mest, det er få gode varme sokker, altså få varme opp sokkerne.
Ja.
Fryser du på føtteren når du går i vannet,
så blir det fort kald.
Ja, så kan det være det som make or break en god opplevelse i hvert fall.
Ja, og det lønner seg også veldig god erfaring med å etter å ha dykket, skyl sokken, skyl handskene, ta dem inn, tørk dem.
Mm.
Slik at de ikke er våt til neste gang du skal ha på deg, og
ja.
Kald.
Ja.
Hvis du har tørre sokker, og har hatt på buksa, så er det fremdeles litt såpe og fuktighet på beina, så går sokken rett på.
Mm. Det er sant. Så bruk godt med varm vann, litt såpe.
Du trenger jo ikke ha vann. Hvis du har varm vann i sokken først, så blir du fortere kald etterpå den.
Du blir fortere kald...
Hvis du tømmer veldig varmt vann i sokken, og gjerne såpe også,
ja.
Da blir de i tillegg glatt.
Ja, du liker at de er litt mer tørrere, eller? Altså.
Ja, jeg synes det nok, men den fuktigheten jeg har på beinene, ja, etter at jeg hadde med buksa, ja, så har jeg litt sånn, og det er nok til å ha på sokken.
Mm. Men så lenge de ikke er, la oss si, våt og litt kald da, at du har vært på tur dagen før eller noe sånt, og så har du glemt dem eller noe sånt.
Ja.
Så det er godt tips å ta med seg, tenker jeg i hvert fall. Jeg bruker ofte litt varmt vann i sokken, og ser det at det du sier der, det kan kanskje stemme det, altså.
Ja, jeg tror det i hvert fall. Det er, ja, det er erfaring.
Mm.
Erfaring. Kjeldress, hvis du skal kjøre båt.
Mm. Lue.
Lue, nei, det, ja, det er greit. Utenpå hetta.
Ja, altså, den 7 mm drakta her nå, den er litt trang rundt halsen, så jeg pleier også å ta av hetta.
Ja.
Hvis at, og da kan lue være greit. I hvert fall skal du ta av hetta, så ha med deg lue eller et eller annet.
Men alt sånn blir vått.
Ja, vått blir det.
Vått blir det.
Vått og salt og fisk, lukt og alt sånn som det er der.
Ja, alt ryk. Alt ryk. Glidelåsen på kjeldresten, knappen ryk. Jeg fant ikke, jeg hadde regnjakke før.
Ja, alt rykk, alt rykk. Det er sant. Du må i hvert fall
skylde godt.
Skylde godt, ja. Og spesielt glidelås og sånn på kjeldressa, hvis du tenker dem som driver med dykking med flaske og sånne ting, de bruker å smøre seg glidelåsene, ja, på drakten sine.
Ja, det har jeg tenkt å skaffe meg faktisk.
Ja, det er så enkelt som det da, kan du si. Så ta godt vare på det, skylde og tørk det skikkelig, sånn, så holder
det. Og hvis du gjør sånn som meg, glemmer å skylde etter 2-3 ganger bruk, så plutselig står glidelåsen fast.
Ja.
Og så skal vi selvfølgelig ha den opp likevel, og da ryker den.
Det tror jeg du gjør bare for at du har lyst på nytt. Så hvis du lurer på noe, eller føler at vinterstid er ikke noe tid på året å dykke på, så tar du feil.
Det har vi glemt av å si at sikta på vinteren.
Det går ikke an å snakke om jakt og dykking på vinterstid uten å snakke om sikt, da.
Åh, det er så deilig.
Det er jo, hva var det? Jo, det var den siste videoen, Senior Divers.
Ja.
Ja, da var det jo en liten sekvens der de, han filmet kamskjell.
Mm.
Disse, hva han skrev, de her så vi fra 10-12 meter.
Ja, men det skjer ofte, ja, ja, kamskjell.
Lenger ned for all del, altså. Men det var bare for å illustrere hva
sikta, ja.
Ja.
Er det som jeg sier, du kan plukke kamskjell fra overflata?
Da snakker vi om lange personer. Men sikta, ja. Sikta, den er helt fabelaktig. Ja. Og hvis du da liker å ta bilder eller film, så er vinterstid perfekt for akkurat sånne ting, ja, det er, som det er der.
I hvert fall nå, altså fra november, desember, januar, er veldig bra.
Ja.
Midten av februar så begynner det ofte å gro litt igjen. Kjenner litt sånn
eneste ulempen, kvittgrått. Ja, eneste ulempen da, det er at det blir mørkt tidligere.
Ja.
Men da har vi dekt før med episode om nattdykk.
Ja.
Så da finner frem lykta. Da er det mer spennende, så.
Det er mer spennende.
Helt klart. Vinteren. Innimellom så klarer jeg å finne fisk, men og det er stort sett torsk, da. Jeg ser ikke så mye lyr, men det er torsk jeg ser, og de jeg har tatt det har vært forholdsvis ganske grei i størrelse på.
Ja.
Men ikke sånn som du.
Nei, det er
så jeg vet ikke.
Det er bare veldig god for i vann.
Nei, ja, altså, er du en sånn torskevisker?
Jeg kan jo si at jeg er det, selv om jeg bløffer litt.
Ja, ja, men litt
nei, altså, jeg ser jo også en del små torsk på vinteren, men jeg skyter dem ikke.
Nei.
Så de torskene tar opp 4-5 kilo pluss.
Mm.
Skyter ikke noe mindre enn det.
Nei, men det er jo kjempefin størrelse.
Ja, det er.
Kjempegod
det,
matfisk.
Ja, da, altså, for det første som vi snakket om i sted, du må jo vite sånn cirka hvor de er, hvordan områdene trives i, hvor de befinner seg hen.
Mm.
Men jeg opplever også det at du må bruke veldig mye tid. Altså du må være roligere i sjøen på vinteren enn du er på sommeren. Du må bruke lengre tid på å spotte.
Er det litt for at, det er så god sikt at torsken ser deg bedre, eller?
Ja, jeg tror torsken ser meg. Altså for det første så hører den meg.
Ja, men du
skal når jeg svømmer, ja, så hører den meg. Så lenge du plasker med svømmeføttene, så hører torsken deg. Det har jeg opplevd flere ganger, at den fra på bunnen kanskje ikke ser meg, men jeg ser på adferden til torsken, at den vet at det er noe der, at den hører lyden min, at den senser noe.
Mm. Det høres jo egentlig ganske utrolig ut da,
ja.
Faktisk. Men,
hvis du kan litt om lydbølger i vann da, så er det ganske naturlig.
Ja, vi trenger vel ikke gå så scientific inn på det, men...
Nei, men lyden går mye, mye bedre i vann enn i luft.
Ja.
Det er derfor blant annet kvaler kan snakke sammen over mange kilometer i sjøen.
Jeg er sikker på at du kan snakke sånn også.
Jo, har du sett Nemo?
Ja.
Jo, jeg kan snakke målsk. Nei, ja. Men det som er da, hvis du er rolig,
ja.
Bruker lang tid, spesielt kanskje i overflata, i og med at det er så god sikt, så rekker du å oppdage torsken.
Mm.
Og gjerne tenk i det området du skal jakt, hvordan vei går strømmen. Så det jeg bruker å gjøre er å drive jakt med strømmen, altså drive nesten bare med strømmen, og så svømmer jeg tilbake igjen, og så ny rute.
Ja, for jeg satt og kikket gjennom noen opptak som du hadde på to GoPro-kameraer
ja.
For litt av stund siden nå. Og da var det ganske mye torsk.
Ja.
Men jeg så nesten ingen av dem på filmen
Nei.
Før de var skutt.
Nei.
Det er til dels selvfølgelig kamera 10 meter over selvfølgelig, så gjør det vanskelig å se det.
Ja.
Pluss at du da har... den fargen som er på torsk og tare nå, gjør det jo vanskeligere.
Ja, og så er temperaturen i det vannet da, på vinteren, gjør at torsken blir roligere.
Ja.
Og så den har ikke like mye energioverskudd til å bevege seg fort som den gjør på sommeren.
Nei, for det skjer da når jeg er ute og jakter på sommeren, eller når det er i hvert fall mye fisk.
Mm.
Så svømmer jeg, og så skjer jeg ikke noe fisk, og så tenker jeg at, er det ikke noe fisk her? Men, eller så tenker jeg at, jeg klarer ikke å se dem, sant? Men med en gang det kommer en torsk, så skjer han med en gang.
Ja.
Og da får jeg tilbake den følelsen at jo da, det er ikke meg, jeg vet å se dem,
ja.
Men det er bare at de ikke er der.
Og den tryggheten er viktig.
Ja.
Du ser dem når de kommer,
ja.
Men på vinteren,
ikke sant?
Så kommer de ikke.
Nei.
Da ligger de som ofte er rolig, eller veldig, veldig sakte, så hvem er?
Da er litt den der a la kamskjell, da, og vite litt konturen og hva du skal se til.
Ja, det er det. Og så er vi at du... er rolig. Og så, jeg husker når jeg så Jurassic Park første gangen, så sa han at stå rolig når T-Rexen kommer,
mm.
fordi at den har bevegelsesbetinget syn.
Og veldig små forarmer. Veldig kort,
jeg. Nei, men det, altså, det tenker jeg vi jo har.
Ja.
Altså, vi reagerer på ting som beveger oss,
ja.
Beveger seg. Og hvis vi da selv er rolig, så legger vi bedre merke til ting som er beveger seg i sjøen.
Så det du sier egentlig nå, at hvis du er på en plass der du vet at det ofte er fisk, og du ikke ser, så vær deg litt lenger.
Ja, jeg tenker sånn.
Ja, litt mer tålmodig
på vinterstid. Det er fisk her.
Ja.
Her er fisk, ikke flytt plass, bruk tida.
Ja, mer tålmodighet på vinteren.
Ja.
Men da er jo ofte når du ligger rolig, så lettere å fryse da. Så det er litt sånn...
Jeg er ikke overfattet.
Nei, kanskje ikke. Sola varmer jo ikke så
dykke,
mye
heller. Hvis det blir kald.
Ja.
Nei, men det er i hvert fall tipset. Hvis du skal finne torsk, spesielt, på vinteren, bruk tid i overflata.
Mm.
Torsken liker seg der det tar det, og der det er sandbunn. Og der det er sandbunn liker seg hvis det er enkelte tarreblader.
Ja.
For den liker seg ofte, står gjerne inntil et tarreblad, eller under et tarreblad, og det er veldig lett å forveksle med et tarreblad.
Mhm.
Men hvis du bruker tida, sjekke hvert eneste tarreblad fra overflata. Bare bruk tid, ett minutt her, stå stille, er interessant. Sjekke, gå videre.
Mm.
Sånn. Og gjerne ha litt sånn, ikke bare fokussynet, men også litt periferesynet.
Ja.
For hvis du stopper, altså jeg tror, ganske berettiget, som vi snakket om i sted, at torsken merker at du er.
Mm.
Og da hvis du står på en plass hvor det kan være torsk, mistenker at det er torsk, over lengre tid, så blir torsken usikker og vil gjerne flytte på seg.
Ja, så da,
men det tar kanskje
ja.
Halvt minutt, ett minutt, sant? Bare litt ut og sjekke, og så tilbake igjen. Eller kanskje flytte tarreblad.
Det er det jeg sier, at du er en liten torskevisker. Jeg er sikker på at du sender på samme frekvens som torsken.
Jeg kan ikke si det høyt, men jeg kan ikke snakke valsk, men jeg kan jo snakke torsk.
Ja, det er jeg sikker på.
Men, nei, det finnes, ja. Det kan vi snakke om senere, Ivan. Det finnes måter å lukke på torsken på.
Mhm. Det får bli en spesialepisode hvor vi skal snakke torsk under hele episoden. Jeg synes det er mindre lyr å se på vinterstid.
Ja, det er det. Konkurransen første juledag, så skjøt jeg en lyr. 5 torsker og en lyr.
Var det fordi at det var vanskelig da, å skyte den, eller var det fordi,
fordi at så,
det var for lite?
Det kom en stimi her med tegn med lyr, 3 stykker, når det lå sånn og kikket etter torsk.
Ja.
Og så var det Tony også med i konkurransen, svømt 20 meter siden av meg, sannsynligvis skremte han litt rann, så kom de rett under meg.
Plaska litt for mye annet.
Ja, sikkert. Men da fikk jeg se 3 lyr, og da klarte jeg heldigvis å skyte en. De var veldig sky, men jeg hadde litt dyktighet, litt flaks, så fikk jeg en.
Men er det slik på vinterstid at fisken fær litt djupere, eller fær nærmere inn til, hvordan er det adferden der?
Ja, det er...
For der har jeg hørt litt forskjellig.
Ja, og så tommerfingerregelen er at fisken går djupere på vinteren. Mindre småfisk, som spiser plankton, mindre plankton på grunn av sollys, altså mindre mat nært overflata.
Så det er noe i det?
Da trekker småfisken djupere, naturligvis, predatorene, torsk og lyr og andre fisker, etter. Så du finner gjerne 6 timer, 20, 30, 40 meter, står de gjerne på da.
Ja, riktig. Det er litt for djupt for meg, hører jeg.
Litt for djupt. Men torsken er et unntak da, eller i hvert fall noen av torskene, som gjerne går opp i og med at på menyen til torsk, så står det krabbe, det står krepsdyr, som fremdeles finnes på grunntvann. Derfor er det sånn som vi snakket om med nattjakt. Torsken kommer også gjerne veldig grunt på natta for å spise, føler seg tryggere. Men den går jo også gjerne på 5-10 meter på vinteren for å beite på sandbunn eller på i tareskogen, da, på steingrunn.
Ja, hører det at jeg må være mer tålmodig
ja,
men, på vinterstid. Ligger litt lenger på plassene. Og,
ja, jeg tror det. Hvis du skummer over, så mister du sikkert 80% av fisken.
Ja, ikke sant. For som jeg sa, på sommerstid, kommer det en torsk, så skjer den med en gang.
Ja.
Ingen problem i hele tatt. Men ja, der har jeg lært noe, tenker jeg. Jeg skal sette ut i livs ganske snart, forhåpentligvis. Men hva andre arter... Lyren er litt mindre av igjen da. Torsken kan komme opp og...
Ja, finne en del flyndre og breiflab kan du også finne på vinteren. Men hovedsakelig torsk og også kamskjelle bruker vi da å hente på vinteren.
Ja.
Det er også en ynda aktivitet på vinteren å ha kamskjelledykking.
Ja, de skjer det jo fra 20 meter, 30
ja.
meter. Og.
Ja, ja, ja. Det er når det er, og det er også det er fra som vi sa i sted november så er det pluss 20 meter her sikt og da gjerne det samme området som bruker på kamskjell ellers, men da kan du faktisk gå litt dypere. Altså hvis du har 8-10 meter sikt, så
ja, det der også er psykologisk,
er det mentale litt sånn spiller en rolle. Og så hvis du plutselig har 20 meter pluss sikt, så
er det riktig å si at det er psykologisk eller mentalt?
Ja, det kan bli litt mental, visst, men kanskje mest psykologisk da.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, jeg vet ikke. Neida, men det er sant. Bedre sikt, da er det litt lettere å komme litt dypere ned, for at
det er det.
Du har jo stort sett reservene i deg. Når du er på sommerstid, og det er litt dårlig sikt, og du bare dukker ned til 5 meter og føler at nå må jeg oppe igjen.
Ja.
Og så på vinterstid, så... kjører du ned på 12 meter, og det var akkurat som om det var 5 meter på sommerstid.
Ja, det vet du.
Så det er litt rart.
Ja, det er det fører oss jo egentlig over på neste tema.
Det gjør det. Men før det, så skal vi fylle kaffekoppen hos. Og så...
Endelig skal vi drikke litt kaffe, sa jeg.
Ja, drikke litt kaffe. Nå på vinterstid så er det jo... da vi skal legge grunnlaget for neste års mesterform.
Bunntie,
ja.
Ja.
Hvor viktig er det der egentlig?
Nei, det er ikke så viktig. Det er bare drittie.
Ja.
Så det hopper vi over, tror jeg. Jeg tror ikke vi gidder å snakke om det.
Sånn at du kan stikke av med alt som heter...
Nei, det er også det... selvfølgelig, det er viktig. Det er jo to aspekter av det da. Det er jo kunne, i hvert fall for oss som driver å svømme en del da, det å vedlikeholde eller forbedre svømmeformen.
Det er, det kondisjon? Snakker vi kondisjon da, eller?
Ja, altså det, kondisjon, og det å, kunne svømme langt uten å få slitasje på kroppen. Vi har stor påkjenning på anklene våre når vi svømmer.
Ja.
Hvis du bruker tida på vinteren til å svømme i svømmehallen, så fortsetter du å trene anklene dine. Altså, vi har, uten at vi vet det, tror jeg, så har vi, det tror ikke mange undervannsjegere som, er plaget med overtrokk. Nei, men altså, poenget mitt var at vi, ved å bruke svømmeføtter, så har vi stor belastning på anklene våre, så da trener jeg opp muskulaturen og leddbåndene rundt anklene ganske bra. Det, men det, er jo ikke hovedsaken da.
Nei, jeg skjønner hva jeg mener.
Men altså, det grunnlaget vi kan legge på vinteren, det er også gjerne i, bassenget da, ved å bruke, enten å spille undervannsrugby, det å beholde vannfølelsen gjennom vinteren, for det blir naturlig, ikke like mye dykking på vinteren som på sommeren. Noen dykker ikke hele vinteren, og noen dykker kanskje en gang i måneden eller noe sånt. Personlig, jeg spiller undervannsrugby selv, og så bruker jeg kanskje 5-6 ganger i løpet av vinteren, kanskje litt mer. Altså den timen, en og en halv timen i bassenget til å, holde pusten.
Jeg har vært med på en par sånne treninger. Ikke undervannsrugby, men jeg har sett på.
Ja.
Det ser jo helt vilt ut.
Altså, det, jeg tror det virker mer. Altså, det, først navnet undervannsrugby, det virker mer avskrekkende enn det.
Ja. Jeg, jeg kjenner at jeg får litt sånn flashback, litt sånn trauma fra barneskolen når vi var i bassenget. Vi hadde en sånn, jeg husker jeg hadde en, spesielt en i klassen, som var skikkelig sånn jævel. Og han elsket å holde, ta tak og holde deg under vann og alt sånt, og husker jeg fikk en sånn, ja, jeg tror jeg trodde jeg hadde drukna.
Ja.
Og får litt sånn flashback når du ser dem tar tak i deg og skal ta ned ballen der og sånn.
Det er litt, kontrollerte former da.
Men det, jeg kan tenke meg at det er utrolig fin trening, som du sier, i forhold til å ta med kroppen og,
sånt. Ja, vannfølelse og det å kunne bevege seg under vann, så er det en god, god trening. Men altså, det har en negativ effekt på det å holde pusten da.
Ja.
Det er jo det, å baksida med. Jeg merker det spesielt etter jeg har vært på rugbytrening på, torsdager. Hvis jeg skal ut og dykke på fredag, for eksempel, ut og jakt fisk på fredag, så har du mye adrenalin i kroppen enda.
Ja, riktig.
Og det, er ikke noe genialt for bunntida. Men de andre treningene vi har hjulpet med, da, det er altså det, å holde pusten i basseng. Og jeg ser jo mange driver med, statisk apnea, gjerne i overflata. Ligger der med ansiktet ned og holder pusten. Jeg tenkte litt på det å begynne med, før jeg begynte med, tenkte jeg, nei, det er altså det, for å gjøre det litt mer realistisk i forhold til det vi driver med undervannsjakt, så tenkte jeg, altså, vi må, få inn det elementet trykk her, og bassenget i svømmehallen er 4 meter djupt.
Ja, 3,4 meter.
Ja, ish. Og så tenkte jeg, ok, men hvis jeg skal holde pusten av trend på det, så vil jeg gjerne gjøre det på bunn, fordi at det er veldig litt sjelden jeg ligger sjøen og holder pusten i overflata.
Ja, ikke sant.
Så da fikk vi med det elementet, og altså da bruker jeg kanskje 2 kilo bly, badebukse, maske, snorkel, svømmeføtter, slik at jeg blir negativ da, på 4 meter. Og da kan jeg ligge der og slappe av.
Ja, fordi at det er der å ha nok bly der, sånn at du slipper å ligge og, kjempe mot oppdrift,
ja.
Det er litt viktig faktisk.
Det er kjempeviktig.
Ja, for da får du den roa du trenger.
Ja.
Og nå skal jeg snakke av personlig erfaring her, for at jeg har aldri vært med på noe sånt før.
Nei, jeg hadde jo med deg ute her.
Ja, og da startet jeg med bunntid på ca. 40 sekunder. Ja. Tror det var 40 sekunder.
Ja, noe sånt.
Dag 2, trening 2, vi kan jo kalle det det, så havnet jeg på 2,40.
Det er jo, naturtalent.
Ja, jeg vil ikke kalle det akkurat det, men det som jeg lærte da, det var, der var du jævlig god, synes jeg. Og på en måte ikke betrygget meg, men du nevnte det at det er det mentale og den roa du trenger, og det er 4 meter opp, og det er ikke noe problem å, altså, hvis du får panikk og sånne ting, sant? Altså, det skal du jo ikke få, men bare den lille biten der, den lille samtalen vi hadde i overflata, kosten, bare rolig og så videre, det var nok til at jeg øket den bunta mi så betraktelig. Ja.
Mm.
Men jeg hadde et problem. Jeg får, hva det heter, kontraksjoner.
Ja.
ganske tidlig. Ja. Så jeg lå og kjempet med det liksom, den der krampelingen hennes fra
ja, det var mellomgulvet. Mellomgulvet. Ja, ja, ja. Som trekker seg sammen.
Så når jeg gikk ned på bunnen og la meg der og slapp av og lå behagelig og undervannsrugby-gjengen kjempet over, ja. Ikke sant? Så ligger jeg der da, og det er jo en fin ting da. For da har du liksom, hva skal du si, litt sånn distraksjoner rundt deg som på en måte...
Nå fokusere på, ja. I stedet for å bare ligge og tenke på deg selv. Ja.
Men så går det 30 sekunder, og så begynner det liksom mellomgulvet mitt og blubblubblubblu. Ja, og jeg kan tenke meg det, at hvis at jeg ikke har fått det så tidlig, mm. så han kanskje kunne klart å holde ut lenger også, for da må jeg liksom kjempe med det også da.
Ja, og så må han vite litt hva det er.
Ja.
Hva jeg tar for noe, hva som skjer i kroppen min nå,
ja.
Når jeg får det her. Veldig mange som begynner med fridykking, holdt pusten i kanskje 30-40 sekunder, og så plutselig begynner mellomgulvet å trekke seg en noe helt ufrivillig.
Ja, helt sant? Ufrivillig. Ja. Har ikke sjans til å...
Det er jo som en hikke, liksom. Ja. Det er noe du ikke kan kontrollere.
Ja.
Og det å tenke, få noen til å fortelle at ta helt naturlig.
Ja.
Ta kroppens varsel på og vil ha mer luft.
Ja.
Så det er en pusterefleks.
Men det er ikke i utgangspunktet kroppens varsel på at nå er det fare på fare.
Nei, det er ikke det.
Nei. Det er bare litt den, viktig å få fram.
Det er bare den pustetrangen
ja.
Som kroppen sier fra at den vil puste. Men det er ikke noe farlig.
Nei.
Og det å si til en som har begynt å trene fridykking eller undervannsjakt hva skjer, bare slapp av og kjenn på følelsen.
Mm.
Ligge der og kjenn at de kommer. Det er ikke noe farlig med at de kommer, men bare ligge og prøve å nyte.
Bli trygg på akkurat den biten der.
Bli trygg på det.
Ja.
For, det er litt klu, tror jeg.
Bare en kort innom det der med pustetrang.
Ja.
Hva er det egentlig? Er det alle som vet det?
Ja, altså det vi har to typer sensorer i lungene våre og i blodet som sier fra. Det ene er når vi har begynner å få lavt oksygennivå i blodet.
Mangel på oksygen?
Ja.
Rett og slett?
Begynner å bli lavt.
Ja.
Og så har vi det andre type reseptorer som reagerer når det blir for høyt karbondioksidnivå. Da.
Mm. Så når du er under vann, kjenner jeg at nå må jeg puste. Hva betyr det? Betyr det at jeg mangler oksygen, eller betyr det at det er for mye CO2?
Nei, det, altså det første reseptoren som slår inn, det er CO2.
Ja.
Tar jeg noe jeg ikke er vant til, nå kjenner jeg at karbondioksidnivået i kroppen din stiger igjen, så nå blinker jeg litt med lysene her.
Mm.
Det gjør de veldig tidlig.
Ja, så det der er jo kanskje en grei ting å nevne, for at det er jo en mental greie oppi det her da.
Ja.
Det betyr at du er ikke tom for oksygen.
Nei.
Det er bare kroppen.
På langt nær.
Nei, på langt nær. Så hvis den skal trene, så kan det være greit å vite det der at når du føler trangen til å puste, så er du ikke tom for oksygen. Det er bare kroppen som sier at nå begynner det å bli...
Nå skjer det noe her.
Ja, nå er det litt store mengder CO2.
Ja.
Det er det som skjer.
Det er det som skjer.
Så, men det er ikke dermed sagt det, at du skal da pushe...
Nei, ok. For ta den her først, Ivan. Ja. Når vi trener tar i bosseng, så gjør vi aldri alene.
Nei.
Eller når du trener viktig. I vann, aldri alene. Det betyr at den type trening her, den er med på å gjøre deg tryggere, men du pusher grensene litt.
Ja.
Og det er jo et, med all den aktiviteten du gjør, så er det et faremoment.
Mm.
Hvis du pusher for mye, så kan lyset gå.
Ja.
Og det vil si at lyset går ikke for godt, men altså det, kroppen sier at slår av lyset, slår av bryteren.
Mm.
Helt til du får tilført ny oksygen. Ja, og derfor så gjør vi aldri ta alene.
Nei, det er veldig viktig.
Det er viktig å presisere. Men det er veldig spennende å trene sånn, og du får stor framgang ganske fort,
ja,
hvertfall inntil en viss grense, så kan du fort komme opp både 2, 3 og 4 minutter, bare ved lett trening. Så det er til stor hjelp i forhold til tryggheten i sjøen. Da.
Ja, det er ganske, trygghet i sjøen, det mener jeg egentlig alfa og omega. Ja. Du føler deg god og trygg, Så blir ting mye lettere og mer naturlig når du er der.
Det gjør det.
Men så er det jo sånn at opp til en viss, altså progresjonen opp til en viss grense, selvfølgelig, så er det mange som forholder seg til å ta med å trene med tabeller.
Mm.
O2-tabeller, CO2-tabeller.
Ja.
Har du gjort det?
Jeg har aldri brukt det.
Nei.
Det finnes masse apper masse programmer som ligger på nett. I utgangspunktet gode redskaper. Altså, de fleste av de her er velprøvd og vet at de fungerer. Så det er gode redskaper til å trene toleranse både for karbondioksid og oksygen.
Ja.
Så hvis du er, men det er litt sånn...
Det er litt mer for dem som driver dypdykking og sånne ting. Altså mer.
I utgangspunktet så er det. Ja. Du skal være på et... ha rimelig høyt ambisjonsnivå, tror jeg, for å begynne med det.
Ja. Men det er verdt å nevne at...
Det finnes, men hvis du skal... Altså hvis du, for å drive med undervannsjakt, eller for å drive med altså rekreasjonsundervannsjakt eller fridykking, så holder jeg lenge med å trene vanlig. Ja. Du trenger ikke begynne å... Hvis du skal opp i det å holde pusten i 3, 4, 5, 6 minutter, så kan du begynne å tenke på det.
Ja. Skal du trene, ha med deg en venn.
En du stoler på. Og det er veldig viktig.
Ja.
Snakk sammen først. Ja. Avtal dykketiden.
Ja.
Og hold hverandre under oppsikt. Hele tiden.
Det er ikke om å gjort å holde pusten lengst, men det her er trening for å finne en god ro under vann, som hjelper deg videre når du skal ut i det store vannet.
Ja, og det er viktig. Aldri konkurrere med noen andre enn deg selv.
2019 da, Ørjan, hva tror du? Hva skjer det for deg?
Jeg tror det blir et nytt år med nye muligheter. Altid... Spennende med blanke ark. Vi begynner jo med en smell her i år.
Ja, en sånn vinter-challenge her.
Altså vi hadde i fjor vinter, så hadde vi jo en liten sånn social gathering.
Mm.
Med, jeg vet ikke hvor mange vi var, 7-8 stykker.
7-8 stykker, ja.
Stort sett folk fra Nordmøre.
Ja.
Det var jo Nordmøre, Romsdal. Det
kom jo en gærning fra England,
ja. Ja, en mikvar, ja.
Ja.
Så jeg tenkte, ok, det var jo en uhøytidelig konkurranse.
Mm.
Så jeg tenkte at det var litt gøy. For det er litt sånn, jeg tenker det er viktig å ha en sosial vinkling på en sånn konkurranse.
Ja, absolutt.
Altså legge inn et lite konkurranseelement yes. I det, men så hovedfokusen er sosialt.
For ingen av oss liker å konkurrere.
Nei.
Nei.
Det liker vi ikke.
Det skulle tatt seg ut.
Men... Jeg er jo litt rar sånn. Jeg er jo egentlig konkurransemenneske til fingerspissene.
Nei vel.
Å nei da. Men så i fjor da, så hadde vi besøk av Mick fra England. Han restet og tenkte at du kommer på besøk til Lisje Kristiansund fra sørkysten av England. Så vi må jo få gidning. Han har vært der noen gang før, men aldri på vinteren da.
Nei.
Så jeg tenkte det var viktig å få gidning en god opplevelse. Så jeg sier til en viktig av konkurransen, ok, bli med meg nå, skal jeg vise deg noen gode plasser, slik at du får deg fisk i hvert fall.
Mm.
Du skal få skyte dem selv, men her er fisk. Sånn. Så får vi sammen den første timen av konkurransen, og han fikk seg jo 3 torsker.
Ja, stemmer det.
Helt til jeg sa at nei, nå må jeg få meg noen fisk selv da.
Ja.
Og det er vel det jeg synes det er viktig, ja. Ikke bare sånn.
Men han vann jo hele skiten av han.
Ja, ikke det bra. Og så får vi også besøk av flere.
Ja.
Svein kommer fra Stavanger.
Han kommer, ja.
Jeg håper også Kristian kommer fra Bergen.
Mm-hmm.
Samtidig med at du, Ivan, kommer, og håper at gjengen fra Sunndalen kommer.
Ja.
Håper Jørgen kommer fra Trøndelag.
Jørgen kommer, vet du.
Det var nesten altså, han ikke kom, at han hadde lyst til å komme på første juledag.
Ja, ja, ja. Han dropper jo alt som jeg. Han dropper jo Italia-tur og alt.
Jeg fikk bare melding. Jeg må ta helikopterlappen.
Ja.
jeg må reise fortere.
Ja.
Så det blir gøy.
Ja.
Samtidig som de lokale kommer, håper jeg.
Det vil jeg nå tro.
Så har jeg meldt inn ta som en konkurranse nå.
Mm.
Men altså, det blir sånn som i fjor. Utgangspunktet er, altså, unnskyldninger for å gjøre det, er å ha en helg hvor vi møtes, lager litt mat sammen, snakker sammen, ja. Deler erfaringer, koser oss sammen, og så dykker vi sammen.
Mm. Det skal sies til disse samlingene, er suveren i forhold til at vi dykker, vi jakter, får fisk, og så tilberedes det. Og ordnes på kvelden.
Ja.
Og det der er, altså, sjelden er så mange unge herremenn samlet og er suveren på kjøkkenet.
Nei, det, altså, det er unikt.
Ja, det er helt fantastisk. Så det er januar også, Winter Challenge, og i mars så har vi den her, vi har kalt den for vennekøp, men altså...
Litt samme aspekt, ikke
det? Ja, samme aspekt, det er likadan, kan ja. Du si.
Jeg heima rundt da, til Winter Challenge og snakket med frivannsliv, og presenterte hele arrangementet for dem, og spurte om pent om jeg kunne få noe premie til dem. Det snakket om dykkemasker og handsker og blybelte og så litt sånn. Bare sånn symboliske ting for å kunne dele ut til nummer 1, 2, 3 og så den som får største fisken.
Mm. Supert.
Og det litt gøy.
Ja, kjempegøy det.
Slik at vi har litt
kjempegøy.
Premia i hermetegn.
Men det er jo andre ting som skjer også. Som, altså i år så blir det neste år også NM Cup.
Ja.
Det var 5 køpper i året, men de har vi gått ned til 3.
Ja.
3 køpper. En av de køpperne blir også NM, ja. Som går over 2 dager.
Så det blir sånn at vi har 3 NM-køpper, som er en dag, utgangspunktet.
Ja.
Men i en av de NM-køpperne, så blir det også NM. Og da blir det en ekstra dag da, i en av de helgene.
Ja. Og det er jo tilsvarende det, for det er jo også litt sosialt.
Altså det er jo, jeg oppfatter jo altså de her miljøene rundt undervannsjakt, som er veldig, jeg har fått mange venner her, veldig sosialt miljø.
Mm.
Altså det konkurranselementet i det her, det er gøy, det gir en ekstra spenning og en ekstra dimensjon, men også det, det er en innskyldning for å møtes og lære av hverandre.
Mm. Veldig viktig. Og det bringer meg til neste. Det er altså, for det er ikke, hva skal jeg si? Det skulle gjerne vært flere med.
Ja, vi trenger flere. Altså det,
ja, spesielt på sånne konkurranser, sånn, spesielt sånn som NM-cup og NM. Hva tror du er årsaken til at det er ofte kanskje de samme som er med på det her, og ikke så mye nye.
Jeg tror det at det er liksom sånn, altså, jeg har snakket med ganske mange, og vi er mange tusen i Norge som driver med undervannsjakt.
Mm.
Og det, jeg tror det er mange som synes det er litt skummelt. NM-cup.
Ja.
Norges mesterskap. Det må nå være for dem som er jævla flink.
Ja.
Sant? Men altså, jeg begynte å fridykke i 98 eller 20 år siden, sånn.
Mm.
Fikk en liten harpun i handen og lånte en drakt av en kompis og skjøt en torsk på 1 kilo. Og så var det jo et godt konkurransemiljø rundt her. Så ble jeg liksom med i den gjengen der. Det var samme gjengen som driver dykka.
Mm.
Og da ble jeg litt med på NM-konkurranse og sånn. Og det begynte i 98, jeg tror det var først i 2006 at jeg begynte å fange fisk i konkurranse.
Ja.
Da hadde jeg liksom prøvd det jeg kunne. Jeg fanget skjøt fisk når jeg var ut sammen med kompiser og sånn, alene og sånn.
Mm. Men litt annerledes i konkurranse.
Ja, i konkurranse så ble jeg litt sånn litt mer stress, litt mer folk rundt deg, gjerne ukjente plasser.
Ja.
Men det er jo ikke noe farlig å bli med for det.
Nei,
det, er jo,
fordi
det er jo en sånn...
Den gjengen rundt det her, la oss si dem som ligger blant topp 3-4 hvert år. Det er ikke noe farlige folk.
Ja, det er veldig hyggelige folk.
Ikke sant? Det er ikke noe sånn, hvis du kommer der
som... Det er ikke noen som blir dissa hvis de ikke får fisk.
Nei, ikke sant?
Ingen som får pass. Alle er med for at alle skal bli flinkere å jakte.
Ja.
Alle vil gjerne lære bort, og vil gjerne bidra til at du skal bli så flink.
Første gangen jeg var med, da hadde jeg kanskje prøvd å dykke litt en par ganger bare, og så høyva med på Kristiansunds Cup. Og da var folk fra hele Europa.
Ja.
Som var med,
ja, ja.
Og så tenkte jeg at ja,
ta går noe til helvete.
Ta går noe til helvete.
Ja.
Jeg kom ikke sist. Men det tror jeg var fordi at en var diska. Jeg husker ikke helt.
Nei, men altså det som jeg sier, det en læringsprosess.
Ja, men
det å komme inn i miljøet.
Ja,
hvordan var den opplevelsen da?
Ja, den opplevelsen var helt fantastisk, for det var som du sier, det var ikke noe sånn, noen som disa, for at noen nybegynner og ingenting. Så. Altså, første fem minutterne i Kristiansundskøpen, når jeg dukket, så plukket opp en hummer på, jeg tror den var, ja, hvis jeg sier at den var over halvmeteren, så var den ganske stor. Det første møte med en konkurranse, jeg kunne jo selvfølgelig ikke ta den med, men dukket ned, plukket den opp, tok den med opp i overflata, og så liksom snudde jeg meg rundt til alle liksom, som egentlig bare har svømt hver til sitt, for de skulle jo konkurrere. Skje hva er skje? Nei, ingen som så, sant?
Nei.
Det var liksom første møte. Og da hadde jeg ikke lært noe å dykke ned. Og taktikken min på dag 1, det var å dykke... ikke dykke. Det var faktisk å færre der som taren lå oppe i overflata, holde meg fast i taren, og ligge og vente på lyr. Men størrelsen på de lyrene der da, det var jo under en kilo.
Ja, det er og, det vi kaller blå lyr.
Ja, og det, men altså, jeg hadde ikke lært meg litt sånn for å se størrelsen da.
Nei.
Jeg skjøt 5 fisk, alle 5 ble underkjent, ikke bare skjøt jeg 5 fisk, jeg skjøt 2 svære skater, for jeg var jo, gikk jo på vekta her, så tenkte jeg, jeg blir nå i hvert fall ikke sist nå. Konkurransen var 4 timer, men du må få med, ta med fisken, og de skjøt jeg ganske tidlig de 2 skatene her, og det ble jo et naturlig anker.
For å svømpe til kom lagt,
ja. Ja, det ble jo et naturlig anker der, så når jeg svømte i 4 timer med dem der bak, da tenkte jeg, yes, nå har jeg masse poeng her, helt til de skal veies, og så hører jeg fra Tony, Ivan, så her telles ikke, da.
Martin Ivan, Ivan Kristen, lurt noe.
Ja, men bare det å komme inn,
ja.
Og jeg husker, jeg hørte om deg. Hør igjen, noe sånn litt skummelt. Det var ikke det.
Kjempeskummelt.
Det var jo ikke det, vet du. Nei. Det var genialt. Nå sitter vi her noen år etterpå, så har vi en podcast i lag.
Ja.
Det er jo fantastisk. Så til folk som sitter på gjerdet og tenker at det har noe litt spennende, men jeg klarer ikke å måle meg med noe som helst. Jo, det klarer du. Jeg har vært med på mange konkurranser, og ligger langt ned og nederst, men altså, det gjør ingenting.
Nei, og det er, altså, vær med, det er mange som er med, og så for det sosiale.
Mm.
For det at det er koselig, og du lærer ting, og det er hyggelig, du møter nye folk, nye venner, over hele landet.
Ja. Veldig viktig å si at du lærer ting. Du kan spørre, du kan se hvordan de gjør det, og få tips og råd og alt sånt der. Bortsett fra når du holder tett ved brystet til gode plasser, gode tips da.
Men dem får du vite etter konkurransen er ferdig.
Etter konkurransen.
Da kan du dra ut neste gang.
Ja, det er sant. Det er i hvert fall sikkert. Men så det er litt det der, en liten terskel for mange å komme over konkurranse, men det, det er bare å hyre seg i det.
Det er det.
Tenker jeg også.
Men jeg tenker litt sånn som vi gjør nå da. Det å ha litt sånn sosiale vennetreff og winter challenge og sånne ting som er helt ufarlig. Det kan være en inngangsport til mange, tror jeg.
Ja.
For å bli litt kjent med, kjent med folket.
Ja, helt klart. Det kan jo være litt også at vi har et langt, tynt land. Langt å reise med mange.
Ja, det kan være det. Vi brukte mange timer i bil. De årene vi har vært på NM-cupen. Vi har kjørt til Kristiansand, til Bergen, til Tromsø, Husøy, Ålesund mange ganger. Og nå vekster jo miljøet i Ålesund. Nå vekster jo miljøet rundt Bergen, oppe i Troms er mange som driver å dykke. Kristiansand, mange fra Østlandet. Så det har vært spennende, tror jeg. Hvert år så kommer det noen å prøve, og noen blir faktisk veldig flink. Kommer som nybegynner av, 1-2 køpper, og så plutselig løsner jeg. Nå har jeg lært, det går opp et lys, og så er jeg meg egentlig veldig flink å dykke og svømme og finne fisk.
Jeg vet om en kar som utgangspunktet så drev han kun med fri dykking, ikke noe mye undervannsjakt, og så bare begynte han med undervannsjakt, og så ligger han jo oppe i toppskiktet hele tiden. Trenger ikke å nevne navn, Jørgen. Så plutselig så kommer det sånne gullkandidater.
Ja, Jørgen begynte jo i år.
Ja, han gjorde det. Så det må vi gjøre noe med. kan vi sabotere noe?
Nå har jeg tatt med å være mentor litt for Jørgen. Hjelpe en litt, trene litt.
Ja, det er lurt å møte opp i tide og gjøre hjemleksa si og høre på mentoren sin. Se på Solskjær. Nå sitter han og er manager for verdens største fotballklubb.
Ja.
Fordi at han har hørt på Alex. Så hør på Nørjan, det er lurt.
Da kan jeg gå godt i livet.